Areena.
Yhdysvaltain ja Ukrainan delegaatiot jatkoivat rauhankeskusteluja eilen Berliinissä. Minkälaiset turvatakuut Yhdysvallat ja Eurooppa voivat Ukrainalle tarjota? Eduskunta käsittelee tänään toista kertaa metsästyslakia, joka mahdollistaisi jatkossa susien kannanhoidollisen metsästyksen. Länsirata-hankeen nytkähti illalla ison askeleen eteenpäin, kun viimeiset osakaskunnat Lohja ja Salo hyväksyivät sopimukset. Minä olen Markus Liimatainen. Oikein hyvää tiistai-aamua. Saksan isännöimä kokous Ukrainan rauhansuunnitelmasta päättyi myöhään eilen Berliinissä. Ukrainan ja Yhdysvaltain välisiin neuvotteluihin osallistui myös Euroopan valtioiden päämiehiä sekä Naton ja EUn korkea-arvoisia edustajia. Kokousta on seurannut Berliinissä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo, joka kertoo tapaamisen Annista.
Voi sanoa, että kaikki lähtivät täältä väsyneinä ja jos ei aivan onnellisena, niin kuitenkin aiempaa tyytyväisempinä. Eli Berliinissä neuvoteltiin hyvin monenlaisissa kokoonpanoissa sotilaista poliitikkoihin kahden vuorokauden ajan ja se kannatti. Presidentti Stubb sanoi hyvin väsyneenä tiedotustilaisuudessa viime yönä tuolla meille toimittajille kokoussukkulointinsa jälkeen, että nyt on momentum ja se kannattaisi käyttää tulevina päivinä käyttää hyväksi. Hän ei kuitenkaan arvioinut aikataulua ja sanoi, että on vaikea arvioida, saavutetaanko edistystä tai yhteisymmärrystä esimerkiksi ennen joulua, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun länsi eli Eurooppa ja Yhdysvallat neuvottelivat tuon Yhdysvaltojen 28-kohtaisen rauhansuunnitelman jälkeen, jota pidettiin Ukrainalle hyvin epäedullisena ja Venäjä myönteisenä, joten sikäli kyllä voi sanoa, koska täällä tosiaan kaikki osapuolet toisiaan kehuivat ja ylistivät rakentavuudesta, niin voi sanoa, että kyllä tämä oli käänne neuvotteluissa.
No Zelenski pyytää länsimailta samanlaisia turvatakuita kuin mikä on Naton 5. artiklassa. Mitä niistä sanottiin?
Tässä voisi siteerata presidentti Alexander Stubbia, joka sanoi olevansa varovaisen toiveikas. Eli hänen mukaansa nyt ollaan lähempänä rauhaa Ukrainassa kuin ollaan kertaakaan oltu tämän sodan aikana. Tärkeintä Stubbin mukaan oli se, että Yhdysvallat sitoutuu vahvasti noihin turvatakuisiin. Ja myös Ukrainan presidentti sanoi nyt viime yönä, että vahvojen turvatakuiden saavuttaminen saattaa olla lähellä. Mutta suurin ratkaisematon asia ovat alueluovutukset. Eli Yhdysvallat yritti täällä painostaa Ukrainaa luopumaan Donbassista, jopa alueista, joita Venäjä ei ole vielä vallannut, ja siihen Zelenski ei tietenkään voi suostua, ja nämä ovat sidoksissa, nämä alueluovutukset, noihin turvatakuisiin myös.
No, presidentti Alexander Stubb tapasi siis sekä Ukrainan presidentin että Yhdysvaltain neuvotteluita ohi tämän virallisen ohjelman. Mikä Stubbin rooli tässä nyt oli?
Stubb muuten sanoi noista turvatakuista, että jos ne ovat sellaiset, jonkalaisina hän on ne nähnyt, niin hän ei ole huolissaan. Mutta Stubbin roolista voi sanoa noin yleisesti, että se on kyllä erittäin iso. Eli hän itse kertoi eilen, että Suomen rooli on pyrkiä rakentamaan siltoja ukrainalaisten ja amerikkalaisten välille. Ja muuten myös Zelenski Stubbia juuri tästä eilen täällä ylisti vuolaasti. Eli vaikka ykkösvälittäjä Ukrainan ja Venäjän välillä on Yhdysvallat, niin Stubb kertoi toimivansa viestin välittäjänä yhdysvaltalaisten ja Zelenskin neuvotteluista myös eurooppalaisille kollegoille, niin hän kuvasi. Eli Stubbin rooli on vahvasti välittäjän rooli ja sitä ei voi näissä neuvotteluissa kyllä väheksyä.
No Venäjä, se on vähätellyt Berliinin neuvotteluja eikä edes mainitse eurooppalaisten valtionjohtajien rauhanponnisteluja. Onko tällä merkitystä tulevaan?
Tietenkin Venäjä väheksyy, se kuuluu sen ikävään taktiikkaan. On selvää, että Venäjän rooli on vastedeessä tässä kaikkein suurin, koska se on se suurin ongelma. Se aloitti sen hyökkäyssodan eikä ole valmis ollut tuumaakaan antamaan periksi. Eli tulevina päivinä juuri Venäjän reaktiot ovat ne, joita tässä nyt seurataan.
Trumpin toiveena on ollut saada rauha aikaan ennen joulua. Stubb oli tässä hyvin varovainen tämän suhteen. Miten arvioisit, millaisin askelin rauhaa tunnustellaan nyt tästä eteenpäin?
Ennen kaikkea Yhdysvallat tekee nyt tunnusteluja Venäjän suhteen. Ja viime yönähän presidentti Donald Trump jo kertoi puhuneensa Putinin kanssa. Ja Stubb muuten sanoi, että se syy, miksi Yhdysvaltojen allekirjoitus ei ollut tuossa eilen täällä Berliinissä allekirjoitetussa asiakirjassa, oli se, että eurooppalaiset haluavat nimenomaan tukea Yhdysvaltoja tässä välittäjän roolissa nyt suhteessa Venäjään. Yhdysvalloille tavallaan rauhan neuvottelijana. Kuten Stubb sanoi, niin on vaikea sanoa, mitä seuraavien päivien aikana tapahtuu. Se riippuu ennen kaikkea Venäjästä, osittain Ukrainasta ja siitä, miten Yhdysvallat voi jatkaa tuota välitystyötä.
Näin Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo Berliinistä. Häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Ja me jatkamme täältä studiosta keskustelua siitä, mitä Berliinissä käydyissä Ukrainan tulevaisuutta koskevissa neuvottelussa saatiin aikaan. Tervetuloa studioon asiantuntija Jyrki Ruohomäki valtiollisesta siviilikriisinnänhallinnan asiantuntijaorganisaatio CMC:stä.
Kiitos.
Ja vanhempi asiantuntija Mikko Patokallio konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta. Niin, nyt tässä on käyty jälleen kerran neuvotteluja, mutta mikä oli Berliinin anti? Aloitetaan Jyrki sinusta.
No ehkä se keskeinen anti ja tämä momentum, mihin tässä nyt viitattiin, on se, että Yhdysvallat ja Eurooppa ja Ukraina ovat nyt niin kuin tavallaan keskenään näyttävät siltä, että tämmöinen yhteisymmärrys on päässyt syntymään paremmin kuin aikaisemmin. Tässä aikaisemmassa vaiheessa ehkä oli hieman sitä, että Yhdysvallat ja Eurooppa puhuvat toistensa ohi, että Yhdysvallat esitti jotain ja Eurooppa teki vastaehdotuksensa ja Ukraina oli vähän siinä sitten jopa ulkona tästä kuviosta, mutta että nyt tämä kolmikko on saatu keskustelemaan keskenään ja näyttää siltä, että jopa sopimaan jotain keskenään. Ja tämä tietysti luo tämmöistä yhteistä rintamaa kohti Venäjää ihan eri tavalla kuin mitä aikaisemmin ja tämä on nyt ehkä se keskeinen anti tässä.
Mikko Patokallio, miten näet tämän kokouksen annen?
No hyvin samalla tavalla, että tässä on kuitenkin käyty aika tiiviisti viimeisen muutamankin viikon aikana keskusteluita. Tässä on myöskin paljon dramaattisiakin keskusteluita tämän asian suhteen, mutta kaikkien näiden eri vuoropuhelujen tuloksena se, että ollaan kuitenkin lähempänä siinä mielessä, ollaan vielä yksityiskohtaisemmin pystytään sanomaan, että mitä elementtejä tulee jonkinlaiseen neuvoteltuun ratkaisuun ja miten tavallaan nämä käytännössä toteutetaan, koska sopimus tai minkälainen kehyssopimus on vaan kuitenkin ensimmäinen askel tavallaan sen tavallaan rauhan tavoittamisen kannalta. Pitää myös pohtia toimeenpanoa, kuka tekee, mitä tekee ja kuinka tehdään asiat. Ja kun sota on niin monimutkainen, tässä on niin monta keskenään linkittyvää asiaa, niin se vaatii aikaa ja tähän tavallaan nämä ilman tämmöisiä keskusteluita ei voi mitenkään päästä eteenpäin. Että Berliini on tässä mielessä on hyvä, että nyt Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan välillä on isompaa ymmärrystä. Totta kai Venäjä puuttuu tästä kaavasta vielä, mutta 3-4 on kuitenkin aika hyvä lähtökohta.
Nyt kun tässä Mikko Patokallio otti Venäjän esille, niin tartutaan nyt siihen. Nyt on ihan selkeää se, että tämä Venäjän viesti on tavallaan vähättelevä. He vähän niin kuin pyyhkivät kokonaan pois, että tässä olisi EU-johtajat millään tavalla ja EU-maat millään tavalla mukana näissä neuvotteluissa. Mihin Venäjä tällä pyrkii? Onko tämä halu osoittaa vaan sitä, että niin sanotusti isot pojat tässä, Yhdysvallat, Venäjä, keskustelevat ja päättävät näistä asioista? Miten arvioitte?
No se on tietysti parikin selitystä ainakin löytyy sille, että se on tähän asti ollut ihan hyvä taktiikka, että tavallaan tämä paine on nyt kohdistunut Ukrainaan siinä, kun sen paineen pitäisi kohdistua Venäjään, että on niin kuin voittava strategia tietyssä mielessä ollut Venäjälle tässä vaiheessa, sitä tietysti kannattaa jatkaa, että heillä on tietyllä tapaa nämä niin kuin aika puolellaan niin kauan kuin Länsi ja Ukraina ovat olleet yhdenmielisiä, mutta ja sitä kannattaa nyt käyttää ja odottaa, että minkälaista sopimusta sieltä tulee. Että jos katsotaan, miten tässä on prosessi edennyt, niin oikeastaan ilman, että Venäjä tekee yhtään mitään, niin Ukraina on koko ajan niin kuin ollut valmis luopumaan enemmästä. Ja tietysti Venäjä jatkaa tätä niin kauan, kunnes sen annetaan sitä jatkaa. Ja sitten taas toisaalta tässä on tämmöinen Euroopan vähättely sit varmaan pohjautuu siihen, että Venäjä pyrkii myös iskemään jonkinlaista kiilaa Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Ja mitä epäyhtenäisempi tämä länsirintama on, niin sitä paremmin se Venäjälle tietysti sopii.
Ja totta kai myös varmasti EU-maiden välillä.
Kyllä, ilman muuta.
Ja eri puraa sinne. Mikko Patokallio, miten arvioit tätä?
No hyvin samalla linjalla, totta kai tämä nykyinen asetelma sopii varsin hyvin Venäjälle, koska Yhdysvallat painostaa Ukrainaa tekemään kompromisseja ja myönnytyksiä ilman, että Venäjä on yhtään osaajan tässä asiassa. Et sen sijaan, että Venäjä joutuu tekemään nämä vaatimukset, niin Yhdysvallat kierrättää näitä tietyllä omalta näkemykseltä Ukrainan tavallaan ja kohdistaa painetta Ukrainaan niiden asioiden ympärille. Totta kai Venäjällä myös yhtäältä, totta kai uuden Yhdysvaltain hallinnon myötä on kuitenkin myös tärkeää luoda suhdetta Yhdysvaltoihin. Ja totta kai tässä on ollut niin kuin aika isosti näkyvillä viimeisen vuoden verran tavallaan niin kuin tavoitteet saada suurimmat keskustelua, oli tämä Alaskan kokous aikaisemmin elokuussa ja niin edespäin. Että totta kai Venäjällä ja Yhdysvallalla on paljon muuta puhuttavaa ja paljon muita yhteisiä aiheita, mitä haluat edistää kuin Ukraina. Mutta totta kai Ukraina tässä muodostuu myöskin, tämä sodan jatkuminen muodostuu tämmöisen esteeksi näiden muiden tavallaan tavoitteiden realisoimisen kannalta, että ei voida puhua tavallaan niin kuin arktisen taloudellisen intressien saavuttamisesta, jos ei sotaan saada ratkaisuja. Tämä myöskin heijastuu vahvasti Trumpin omissa puheissa sodasta, että the killing must end, sodan loputtava, tappamisen lopettava, ja ilman, että päästään tässä asiassa eteenpäin, niin muut tavallaan tavoitteet ei voi edetä kuitenkaan.
Niin, ja kun puhutaan presidentti Trumpista, niin siellä nämä niin sanotut diilit, eli nämä business-sopimukset painavat myös aika paljon, ja hän haluaisi päästä näiden suhteen myös etenemään. Sellainen, mikä tässä tuntuu aika uskomattomalta, ja kun mietitään tätä Yhdysvaltain roolia, ja myös totta kai Trumpin neuvottelu tämän kunnan roolia tässä, niin he tosiaan painostavat Ukrainaa. Ja nyt jopa puhutaan siitä, että Ukrainan pitäisi alueluovutuksia tehdä semmoista alueista, mitä Venäjä ei ole vielä edes vallannut. Ja Yhdysvallat toimii tässä niin kuin painostajana. Niin miten te arvioitte ja näette tämän roolin?
Se, että alueluovutuksia tavallaan, tai se, että alueesta ja alueen hallinnasta ja se, että miten se tavallaan tosiasiallinen kontrolli, mutta myös tavallaan juridinen tavallaan ja oikeudellinen kulma siitä, niin nämä on kaikki vaikeita kysymyksiä, jotka varmasti tulee liittymään osa tavallaan rauhan, kestävää rauhaa tavalla tai toisella. Se, mikä tässä on ehkä omasta kulmasta enemmän poikkeuksellista, on se, että nämä luovutukset asetetaan tavallaan ensiksi tässä prosessissa, ja tavallaan puhutaan, että Ukraina pitäisi vetäytyä jo nytten ennen kuin turvatakuut, ennen kuin mikä sopimus astuu voimaan, joka totta kai Ukrainalla on aika vaikea pala, koska siinä käytännössä pyytää ostamaan sikaa säkissä siinä, ettei tiedä, astuuko nämä voimaan ja turvatakuut, miten kattavia ja uskottavia ne on, ja myöskin sitten, miten Venäjä toimii tässä asetelmassa, koska tämä neuvottelu kuitenkaan ei ole käyty ukrainalaisten ja venäläisten välillä, ja tämä on heidän ehdotus, vaan nimenomaan Yhdysvaltain tulkinta Venäjän intresseistä, jota se puskee Ukrainaa hyväksymään, jonka takia tämä aluekysymys on kimurantti, siihen totta kai pitää tulla, mutta siinä, mikä tässä on oudointa, on nimenomaan se hetki tässä keskustelussa, missä käydään alueesta ja sen tavallaan tulevaisuudesta keskustelua.
Joo, tämä on mun mielestä oli hyvä pointti, mikä Mikko nosti tuossa aikaisemmin esiin, tämä kokonaisuus, että tavallaan me ehkä täällä katsotaan tätä Ukrainan tilannetta ja Ukrainan sotaa ja rauhanneuvotteluja ehkä sillä hieman putkinäöllä sillä tavalla, että Yhdysvallat saattaa katsoa ja katsoo tätä sillä erilaisena kokonaisuutena, missä nämä taloudelliset intressit globaalisti on pelaa omaa roolia. Ja siinä ajattelussa nämä niin kuin tavallaan, mitkä meille näyttäytyy todella keskeisinä, tämmöistä, mitä sovitaan alueluovutuksesta ja mikä on tavallaan tämä sekvenssi, mitä tehdään ensiksi, mitä tehdään sitten, mitä tehdään sen jälkeen. Ne saattaa olla toisarvoisia Yhdysvalloille, jotka miettii jo tätä, että miten päästään hyötymään tästä jälleenrakentamisesta, ja miten näitä rahoja käytetään, ja miten sitten tämä tavallaan stabilisointi Ukrainassa vapauttaa sitten niin kuin resurssia johonkin muualle, ja mitä voidaan sitten seuraavaksi alkaa keskustelemaan. Trump hakee kuitenkin globaalisti tällaista tavallaan tiettyä, no taloudellista, hänellä on ne taloudelliset edut, ja tämän niin kuin saavuttaminen se tärkein juttu, ja sen takia tässä näissä rauhanprosesseissa niin Ukrainassa kuin Gazassa pidetään kauheata kiirettä, että päästäisiin niin kuin etenemään sitten tämmöisen taloudellisesti niin kuin parempiin aikoihin.
Jyrki Ruohomäki CMC:stä ja Mikko Patokallio CMI:stä. Keskitytään nyt hetken aikaa näihin turvatakuisiin, koska nämä tuntuvat olevan nyt tässä todella iso tekijä. Ja kun puhutaan turvatakuista, niin tällähän haetaan totta kai sitä niin sanottua pidäkettä Venäjää kohtaan. Tällä pidäkkeellä tarkoitetaan sitä, että Venäjän intressit, halu ja kyky lähteä sitten uudelleen sotimaan Ukrainaa vastaan olisi mahdollisimman kova. Mutta mille nämä näyttävät nyt nämä turvatakuut? Jos ajatellaan, että Yhdysvallat on tässä jotakin tarjoamassa ja Eurooppa jotakin, mutta kuinka uskottavina näitä pidätte?
No, presidentti Stubbhan totesi, että hän on nähnyt nämä väistyksen ja hän totesi, että nämä on niin hyviä kuin voi ollakaan, että tavallaan otetaan hänen sanan tässä asiassa. Ehkä turvatakuista vaan ottaisin ehkä askeleen taaksepäin toisen, että tämä nimenomaan turvatakuiden pointti on se, että se takaa, että sota ei toistu ylipäätään. Tämä on sen verran kova este, että Venäjä ei tavallaan koe, että hyökkäyssodan jatkaminen jossain vaiheessa tulevaisuudessa olisi tavallaan millään tavalla mahdollisuus. Mutta tavallaan myös samaan aikaan on puhuttu muista elementeistä, kuten se, että miten saadaan aikaiseksi tulitauko, miten se tavallaan tulitauko rintamalinjalla Venäjän ja Ukrainan välillä tehdään, miten sitä tavallaan tarkkaillaan, monitoroidaan ja tavallaan vahvistetaan, että Ukraina ei riko sitä. Mutta on myös tämä niin kuin monikansallinen tuki tässä, joka on puhuttu Ukrainalle, joka vahvistaa nimenomaan Ukrainan omaa puolustuskykyä. Ja siihen myös liittyy tämä Ukrainan maarajojen, mutta myös ilma- ja meritilan rauhoittaminen myöskin, jossa on tämä kansainvälinen rooli. Ja nämä kaksi asiaa on myöskin erillisiä tästä turvatakuista, tästä kolmannesta elementistä. Nämä usein keskustelussa suoletaan yhteen, mutta on tärkeää just alleviivata, että nämä kaikki liittyy toisiinsa. Että turvatakuut, jos ei puhuta tulitauosta ja muusta tuesta Ukrainan tavallaan puolustuskyvyn kehittämiselle, niin ne eivät välttämättä ole kovin mielekästä keskustelusta yksinään, vaan kaikki liittyy toisiinsa ja jälleen kerran, miten tämä kokonaisuus muodostuu, on se keskeisin asia.
Joo, ja mä ehkä nostaisin näistä turvatakuista vielä sen esille, että tämähän tuo myös mielenkiintoisen uuden elementin tähän kuvioon sitten, että minkälaiset ne turvatakuut tulee olemaan. Että juuri nyt, niin kuin presidentti Stubb oli sanonut, että ne vaikuttaa nyt niin kuin hyviltä, ja ne täytyy olla niin kuin tarpeeksi vahvat, että ne on uskottavat, mutta mitä tulee ihan varmasti tapahtumaan, sitten kun ne turvatakuut niin kuin lyödään pöytään ja tämä niin kuin, prosessi alkaa pyörimään, niin Venäjä tulee testaamaan niitä turvatakuita, että missä vaiheessa ne turvatakuut laukeaa. Ja tämä antaa taas Venäjälle uuden mahdollisuuden niin kuin kylvää tämmöistä eripuraa lännen välille, että tehdään jotain, katsotaan laukaiseeko se turvatakuut, sitten alkaa olemaan erimielisyyttä esimerkiksi Euroopan ja Yhdysvaltain välillä, että oliko tämä nyt semmoinen, mikä tarkoittaa näiden turvatakuiden laukeamista. Ja tämä antaa tuottaa uuden elementin, ja sen takia on erittäin tärkeää niin kuin nyt luoda ne turvatakuut semmoiseksi, että ne on yksiselitteiset, niissä on mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa, ja sitten, että sekä Yhdysvallat että Eurooppa ja nämä keskiät toimijat on yhtä mieltä siitä, että mitä tehdään missäkin tilanteessa.
Jyrki Ruohomäki valtiollisesta siviilikriisinhallinnan asiantuntijaorganisaatio CMC:stä. Haluan nyt kuulla sinulta, totta kai tämä on meidän osalta vähän spekulaatiota, kun meillä on nähty niitä että mitä sen turvatakausi olisi, mutta kun puhuit niistä, ne täytyisi olla mahdollisimman selkeät ja niissä ei olisi mitään sitten monitulkinnaisuutta, niin anna jotakin konkreettisia esimerkkejä, mitä siellä pitäisi olla ihan kirjattuna?
No, tämä on tietysti hankala kysymys. Varmaan siis kirjattuna sillä tavalla, että jos esimerkiksi siellä ryhdytään tämän tulitaukosopimuksen rikkoviin toimenpiteisiin, niin sitten nämä niin kuin seuraukset tästä täytyy olla niin kuin vakavat, että ne täytyy olla niin kuin välittömät ja jopa tämmöiset niin kuin mekaaniset, että jos toinen
siis
osapuoli...
Aseelliset, kyllä.
Ja tällaiset, että siinä on mahdollisimman vähän harkinnanvaraa, että jopa automaattinen, tämmöinen lähestulkoon automaattinen tämmöinen aseellinen seuraus siitä, että siellä tulee välittömästi tullaan väliin, jos siitä tulitauko linjan yli esimerkiksi mennään, niin tämä on semmoinen selkeä peli, että sillä niin kuin tietää sitten seuraukset.
Niin ja tavallaan ehkä tästä vaan se, että jos katsoin, miten Naton artikla 5 on kirjoitettu, niin sehän on aika lyhyt. Mm-hmm. Tavallaan, että siinä se on selkeää, että se on lyhyt totea vaan, että niin kuin hyökkäys yhtä vastaan voi olla kaikki tavallaan joutuvat parhaan mukaan toimimaan sen asian suhteen. Niin tässä Ukrainan kontekstissa ehkä keskeisin on se, että on tavallaan se muotoilu, tavallaan miten miten tavallaan sitä rikotaan voi olla aika selkeä, mutta se mikä pitää olla selkeä on sitä, kuka sitoutuu tukemaan Ukrainaa, jos nämä rikkoutuu.
Ja millä tavalla.
Millä tavalla, ja tässä nimenomaan on keskeistä se, että Yhdysvallat sitoutuu olemaan osa näitä turvatakuita, jos tavallaan tulisi rikottua myöhemmin, niin se on ollut keskeistä, koska aikaisemmin epäselvää, että kenen vastuu se on, jos todetaan, että tämä tilanne on minen trikki.
Ja näyttäisikö nyt, kun tämä oli erittäin hyvä, kun Mikko Patokallio nostit esille tämän vastuun, koska tätähän tämä on nyt vähän niin kuin vaatinut, että kuka sitä koordinoisi, kenellä on se vastuu ja johtaminen ennen kaikkea, niin näyttääkö tämä nyt sille, että Yhdysvallat olisi ottamassa tämän roolin?
No jos katsotaan muualta päin maailmasta aikaisempia niin kuin rauhanprosesseja ja muita, niin usein välittäjällä on aika usein iso rooli tavallaan sopimuksen takaajana. Mutta tässä tilanteessa on ehkä erikoista, kun Yhdysvallat myös alleviivaa koko ajan, että he ovat pois tästä konfliktista ja pitää pois tästä asiasta. Että tässä on vähän vaikea asia, ja tämä myös linkittyy siihen uskottavuuteen sillä tavalla, että jos Yhdysvallat sanoo, että me annamme turvatakut, mutta saman aikaan alleviivaa, että haluamme pois tästä tilanteesta, niin ovatko nämä annettu turvatakut uskottavia?
Tämä on ehkä nyt melkein yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä, kun Venäjälle on selkeästi yksi ehto tämän sodan päättämiselle on Ukrainan NATO-jäsenyys. Ja siitä pidetään kiinni ja sitä rummutetaan ison ääneen myös, että se ei saa toteutua. Mutta nämä turvatakuut sitten näyttäisi olevan, että niihin voitaisiin jollakin asteella suostua. Niin mitä Venäjä hakee tällä? Aloitetaan Mikko Patakallio sinusta.
Ehkä tavallaan se, että totta kai siis turvatakuihan, se mitä turvatakuita Ukrainalle tarjotaan muualta maailmassa, niin Venäjällähän ei ole päätäntävaltaa siitä asiasta. Että Venäjä ei voi päättää, tarjoako Yhdysvalt vai ei turvatakuita Ukrainalle. Se on Yhdysvaltain ja Ukrainan välinen asia.
Näin.
Mutta se, miksi tämä NATO-jäsenyys ja EU-jäsenyys on tärkeää, on se, että jos hyväksytään, että Venäjän päätöksellä Ukrainan oikeus liittyä kansainvälisiin järjestöihin rajataan, niin se on tapa, millä Venäjä pystyy rajoittamaan Ukrainan suvereniteettia ja kykyä harjoittaa omaa itsenäistä ulkopolitiikkaansa. Eli vaikka Ukrainan NATO-jäsenyys ei olisi korteissa kuitenkaan, niin se, että sopimukseen kirjataan, että Ukraina ei hae tätä, niin se on kuitenkin efektiivisesti luo rajoitteen Ukrainalle omalle itsenäiselle ulkopolitiikalle. Ja se on ongelmallista totta kai.
Kyllä, kyllä juuri näin. Sitten mä ehkä noista turvatakuista vielä nostaisin sen kokonaisuuden, että tässä nyt keskitytään ehkä, ja ihan oikein, että keskitytäänkin tavallaan tämmöisen Yhdysvaltain takaamaan sotilaallisen voimaan. Ja tämä just mielenkiintoisesti niin kuin erilainen tämmöisen tyypillisiin niin kuin rauhansopimuksiin ja rauhanneuvottelijan takaamisrooliin, koska yleensä se takaamisrooli on nyt tavallaan ehkä tämmöinen auktoriteetti riittää, mutta tässä tapauksessa sotilaallista voimaa tarvitaan. Mutta on tässä Euroopallakin roolia niissä turvatakuissa, että Eurooppa voi sitoutua esimerkiksi varustamaan Ukrainan armeijaa, tietyllä tavalla modernisoimaan Ukrainan armeijaa, ja sillä on myös oma osansa tällä, koska ei Ukrainakaan luota viime kädessä näihin turvatakuisiin, vaan sen takia se haluaa pitää omaa iskukykyistä armeijaansa mahdollisimman suurena, jotta se yksistään luo semmoisen riittävän pelotteen Venäjälle hyökätä uudestaan.
Niin, tämähän on varmasti se kaikista tärkein pidäke, jos voi olla, että se, että Ukrainan asevoimat ovat kyvykkäitä, ne pystyvät suojelemaan ja turvaamaan omaa maataan ja sitä kautta omaa demokratiaansa. Ja tässähän nyt näyttää olevan myöskin se, että tämä on myös asia, mikä Venäjää selkeästi rassaa tässä, ja he pyrkivät toimimaan tätä vastaan.
Kyllä, kyllä joo, ihan selvästi. Että se tässä on ollut ainakin aikaisemmassa vaiheessa Venäjän selvä neuvottelutaktiikka, että Ukrainan armeija pyritään rajoittamaan sellaiseksi, että se ei yksistään aiheuta tämmöistä pelotetta, mutta se on hyvä, että siitä nyt päästään sitten eteenpäin.
Kiitos keskustelusta johtava asiantuntija Jyrki Ruohomäki valtiollisesta siviilikriisinhallinnan asiantuntijaorganisaatio CMC:stä ja vanhempi asiantuntija Mikko Patokallio konfliktinratkaisujärjestö CMI:stä.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä seuraavaksi. Eduskunta käsittelee tänään toista kertaa metsästyslakia, joka mahdollistaisi jatkossa susien kannanhoidollisen metsästyksen. Länsirata-hanke nytkähti illalla ison askeleen eteenpäin, kun viimeiset osakaskunnat Lohja ja Salo hyväksyivät osakassopimukset. Italiassa valmistaudutaan ensi vuoden Milano-Cortinan talviolympialaisiin. Miksi kisojen rakennushankkeet ovat myöhässä? Toimittajamme raportti Italiasta. Kello on nyt 8.29. Minä olen Markus Liimatainen ja sinä kuuntelet Ykkösaamua. Eduskunta käsittelee tänään toista kertaa metsästyslakia, joka mahdollistaisi jatkossa susien kannanhoidollisen metsästyksen. Viikko sitten tiistaina maa- ja metsätalousvaliokunta ajautui asiasta ilmi riitaan. Hämminkiä aiheutti muun muassa se, että valiokunta päätti lisätä lakiesitykseen myös karhun ja ilveksen metsästyksen. Saukkokin oli vahingossa lipsahtanut mukaan, mutta tervetuloa valiokunnan puheenjohtaja Ritva Elomaa perussuomalaisista sekä valiokunnan jäsenet Piritta Rantanen SDP:stä ja Veronika Honkasalo Vasemmistoliitosta.
Kiitos paljon.
Ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja aloitetaan susista, joka herättää vahvoja tunteita ja mielipiteitä sekä teissä päättäjissä, mutta myös meissä kansalaisissa. Maa- ja metsätalousvaliokunta sai siis viikko sitten kasaan mietinnön susien kannanhoidollisesta metsästyksestä. Puheenjohtaja Ritva Elomaa, miksi valiokunta puoltaa susien ympärivuotisesta rauhoituksesta luopumista?
No, tämä on sellainen asia, että kaikki perustuu tähän hallitusohjelmaan, jossa on kannanhoidollinen metsästys kirjoitettu niin susiin kuin suurpetoihin yleensäkin. Ja siihen se perustuu. Meidän valiokunnassa mietinnön takana oli suuri enemmistö. Oli hallitus ja sitten oli sosiaalidemokraatit ja keskusta. Ja jos nyt ajattelee koko eduskuntaa, niin kyllähän se on ollut jo pitkään vallalla siellä, että kannanhoidollinen metsästys, sitä nyt kuitenkin on niin sanotusti toivottu ja ajettu eteenpäin. Ja meillä on erittäin laaja asiantuntijakuuleminen ollut kokonaisuudessaan näistä, mutta tietysti sudesta eritoten. Ja aina on puhuttu tähän jo muutaman vuoden ajan, niin nämä suurpedot on ollut ihmisten mielissä ja ajatuksissa. Ja sen takia, koska kanta on noussut kaikissa näissä kolmessa, eli sudessa, ilveksessä ja karhussa. Ja kun kanta on noussut aika rajustikin, niin se on aiheuttanut ongelmia. Ja ongelmat ovat seuraavanlaiset, eli metsästyskoiria on menehtynyt, hyvin paljon lampaita, poroja tietysti. Ja sitten lasten koulumatkat, niin ihmisiä ja vanhempia pelottaa lähettää lapsi sinne pimeyteen odottamaan bussia. Ja tämä on aiheuttanut sen, että halutaan sitten kannanhoidollista metsästystä.
Kiitos Ritva Elomaa, ja mennään sitten eteenpäin ja päästetään Veronika Honkasalo seuraavaksi ääneen. Vihreiden, vasemmistoliiton ja SDPn riveistä kuului sitten myöskin vastalauseita tähän näin. Minkä takia te näette, että tämä ei olisi järkevää?
No, vasemmistoliitto ja vihreät tosiaan esitti vastalauseessa koko lakiesityksen hylkäämistä. Tämä alkuperäinen esitys, jossa tosiaan esitetään muutosta suden osalta, niin oli jo sinänsä ongelmallinen. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi siitä murska-arvion ja johtopäätelmä oli, että esitys ei täytä lainvalmistelun vaatimuksia. Siitä puuttu kokonaan vaikutusarviot. Eli vaikka edustaja Elomaa tässä edellä sanoi, että tahtotila on vahva, niin siitä huolimatta lait tulee Suomessa valmistella huolella ja näin ei tämän susiesityksen kohdalla on toimittu. Tietopyynnöt myös osoittaa, että Metsästäjäliitolla on ollut tässä erittäin suuri vaikutusvalta ja on puskenut omaa tahtotilansa läpi, mutta ongelmallisista tässä prosessissa oli sen lisäksi se, että valiokunta omin päin kuulematta asiantuntijaa ja tekemättä oikeudellista arviointia laajensi tämän koskemaan myös ilvestä ja karhua. Suden kohdalla puhutaan erittäin uhanalaisista eläimistä ja tämä 100 yksilön metsästyt uhkaa romahduttaa koko kannan.
Kiitos. Päästetään nyt sitten vielä Piritta Rantanen SDP:stä ääneen ja saat kertoa teidän kantanne tähän asiaan, mutta päästään sen jälkeen sitten Ritva Elovaa vastaamaan näihin Veronika Honkasalon ajatuksiin. Ole hyvä, Piritta.
Joo, kyllähän se niin on, että prosessi tässä ei todellakaan tyylipisteitä kyllä ansaitse, että on tämä ennennäkemättömällä tavalla nyt valiokunnasta läpi runnottu. Mutta sitten pitää mennä katsomaan sitä itse asiaa ja se on niin, että esimerkiksi suurpetojen vuoksi poliisien tehtävät on kasvaneet ihan merkittävästi ja kyllä susikanta on jo pelkästään maaliskuussa tehdystä arviosta kasvanut merkittävästi ja silloin tämä kannanhoidollinen niin kuin metsästys on se tapa, jolla voimme yrittää pitää balanssissa sitä ihmisten pelkoa, sitten niitä aiheutettuja vahinkoja ja tuhoja niin kotieläin kuin maatiloilla. Ja pelkästään poliisilla on säännöllisesti tehtäviä ja lopettamispäätöksiä. Esimerkiksi suden osalta on tehty aiempina vuosina alle 20 ja nyt jo pelkästään on yli 50. Että.
Kiitos, kiitos Piritta Rantanen. Ja ennen kuin päästetään sitten Ritva Elomaa tässä ääneen, niin otetaan semmoinen pieni kertaus tähän ja tarkennetaan nyt näitä lukuja, että nämähän vaihtelee tämä susikannan määrä. Sitä ei ihan semmoista tarkkaa pystytä sanomaan, koska totta kai he eivät niin sanotusti valtion rajojakaan aina, vaikka ovatkin tiukasti omalla revirillään, mutta saattaa tulla myös näitä ylityksiä ja tätä on vaikeaa ja totta kai pentumäärät vaikuttamaan, mutta noin 450 yksilöä Luonnonvarakeskuksen mukaan on tällä hetkellä. Ja tämä määrä on kasvanut tässä viime vuosina jopa useimmilla sadoilla. Että jos katsotaan 10 vuotta taaksepäin, niin tämä määrä on kasvanut useilla sadoilla. Mutta nyt haluan kuulla puheenjohtaja Ritva Elomaalta, tämän valiokunnan puheenjohtajana, että miksi tässä tuntui olevan näin kiire? Tässä on tullut syytöksiä siitä, että tämä oikein niin kuin runnottiin poikkeuksellisesti läpi, niin miksi oli näin kova kiire ja tarve saada tämä läpi?
No, suden osalta niin onhan tätä asiaa puitu aika kauan ja muidenkin suurpetojen kohdalta, niin kuin aikaisemmin jo sanoin. Miksi oli kiire? No, hallitusohjelmaa on merkattu ja tietysti jos halutaan hallitusohjelmaan merkatut asiat niin kuin voimaan, niin siinä ei saa kauheasti aikailla.
Totta mutta kai, jos ei aikailla, mutta tuleeko se sitten hutiloitua myös, koska näitä syytöksiä tuli tässä myös, että nyt teillä on ihan oltu kärryllä siitä, että mitä asioita tähän kuuluu ja mitä pystytään varmuudella tekemään, että kantaa ei sitten niin sanotusti vähennetä liikaa.
No, suden kohdalla ja suurpetojen kohdalla, niin kuin sanoin aikaisemmin jo, toistan uudelleen, niin onhan meidän asiantuntijamäärä ollut kuitenkin aika suuri ja me ollaan näistä asioista keskusteltu ja tätä on käyty niin vahvasti läpi ja nämä tiedossa on jo näiden kantojen kasvu niin voimakkaasti, eli se on se syy ollut. Mutta jos mä otan nyt nämä pihasudet esimerkiksi, pihasusia on hyvin paljon Lounais-Suomi.
Mitä tarkoitetaan pihasusilla?
Että susi tulee käymään piha-alueella tai hyvin lähellä ihmisasutusta. Ja nämä käynnit on lisääntynyt ihan valtavasti, varsinkin Lounais-Suomessa. Tämä ongelma susissa on, että se määrä ei välttämättä henkilökohtaisesti minun mielestäni 450-500 ei ole määrällisesti kovin suuri meidän maahan. Mutta kun se ongelma on se, että sudet tulevat Lounais-Suomessa niin kuin pihoille, eli siellä on se tihentymä ja Kajaan, että niin kuin Kainuun seudulla varsinkin. Ja silloin ne ongelmat niin kuin tulee niin suuriksi.
Ja lähelle ihmisiä.
Anteeksi.
Ja lähelle ihmisiä sitä
lähelle
kautta.
Ihmisiä. Ja silloin tapahtuu näitä ongelmia, että on koiria viety ihan pihastakin ja sitten on tietysti nämä lammastilat, aika paljon Lounais-Suomessakin, ne on vaarassa.
Mennään vielä hetken kuluttua tarkemmin näihin vahinkoihin ja ehkä näihin pelkotiloihinkin, mitä tähän liittyy, mutta pysytään vielä hetken aikaa tässä lakivalmistelussa ja täällä oli jo käsiä pystyssä ja edetään sillä tavalla, että Veronika Honkasalo ja sitten Piritta Rantanen SDP:stä. Onko tämä näin, että tässä on kuultu tarpeeksi kattavasti asiantuntijoita?
Ei ole kuultu. Meillä oli tasan yksi niukka kuuleminen tästä susiesityksestä ja sen jälkeen täysin yllättäen hallituspuolueiden edustajat kertoivat, että aikovat laajentaa tämän myös ilvekseen, karhuun ja tosiaan myös siihen saukkoon. Ja tällainen menettelytapa, eli hallituksen esityksen perusratkaisujen merkittävä täydentäminen tai muutos, niin se edellyttäisi valtioneuvoston uutta esitystä kokonaan tai täydentävää esitystä. Tämä on se perustuslaillinen tapa, mikä Suomessa lainsäädäntökoskien toteutetaan. Eli silloin huolehditaan siitä, että myös eduskunta käy lähetekeskustelun kunnolla ja kuullaan asiantuntijoita huolellisesti. Tehdään oikeudellinen arviointi. Nyt ilveksen ja karhun osalta ei ollut mitään asiantuntijakuulemisia, ei ollut oikeudellista arviointia. Ja kyllä meillä virkamiehet erittäin painokkaasti suositti, että näin tätä lakiesitystä ei voida muuttaa kesken prosessin.
Kiitos. Sitten Piritta, ole hyvä.
Joo, tämähän juontaa juurensa tietenkin siitä, kun EU päässä jo keväällä, viime keväänä tuli tämä suden status, muuttui eri liitteeseen, mikä on nyansseja, mutta silloinhan jo meillä oli niin kuin tiedossa, että heti alkusyksystä luvattiin meille tämä lakiesitys valiokunnan käsittelyyn. No, sitten se viivästyy jo siitä seuraavaksi siirretystä ajasta, että taisi olla niin, että jo 3 viikkoa siitä viimeisimmästäkin ajasta tämä viivästyi. Ja täytyy nimenomaan siitä, että nythän tässä jäi semmoisia avoimia kysymyksiä, joihinka olisimme paremmalla prosessilla
mitä
vastauksia
ne ne
saaneet.
Avoimet kysymykset?
No, esimerkiksi tämän ilveksen ja karhun osalta, että mikä on vaikka se ilveksen kannanhoidollinen niin kuin, tai se suotuisan suojelun taso, sitähän ei ole vieläkään selvitetty. Ja sitten itse valiokunnassa kysyin, ehkä pieni pilke silmäkulmassa, mutta niin kuin tämän asian vakavuudesta, että kun nyt me teemme esityksen, jossa susia saa laumoittain, että sieltä pitää aina koko lauma kaataa, jotta sitten muilta ongelmilta vältymme, niin kysyin sitten, että no mitenkäs sitten karhun ja suden osalta, että koskeeko tämä laumoissa kaataminen karhua ja suttakin? No tietenkään ei koske, kun eivät ne elä sellaisissa laumoissa, mutta juuri sen vuoksi, että kun näitä asioita emme asiallisesti kerinneet käsittelemään, niin tämmöisiä hassuja kysymyksiä, niin kuin se saukkokin.
Kike Elom.
Joo, kiitoksia.
Tai sanotaan Ritva, meinasin lipsahtaa jo tässä lempinimet mukaan, anteeksi.
Sanotaan Kike vaan, kyllä sitä käytetään aika paljon tuolla virallisissakin piireissä. Maa- ja metsätalousministeriö tekee lopullisesti tämä asetuksen, että ennen ei mikään niin kuin toimi. Ja sitten mä haluan nostaa nyt, totta kai tässä arviointineuvosto on antanut tämän kriittisen lausuntonsa ja täytyy myöntää, että olisi se voinut paremminkin mennä, mutta se pitää kyllä paikkansa, että ollaanhan näistä asioista, ne on ollut nämä luvut sun muut niin kuin tässä koko aika esillä ja me ollaan käyty niitä keskusteluja ja tämä on tämä hallitusohjelmassa kirjaaminen, että se on siellä, niin sehän on se oleellinen juttu tässä. Ja sitten se suuri enemmistö, joka niin kuin ajaa tätä asiaa, näinhän se on. Mutta mä haluan nyt nostaa tässä, että tässä ei niin kuin räiskitä summa mutikassa näitä susia ja petoeläimiä, vaan tämä tarkoittaa sitä, tämä kannanhoidollinen, että sinne tämän metsästyksen johtaja asetetaan sinne, nimitetään varajohtajat. Heidät koulutetaan ja siellä ei niin kuin kuka tahansa mene ammuskelemaan kuinka tahansa siellä petoeläimiä.
Kuka tätä valvoo sitten?
Niin, ja tätä valvotaan Riistakeskus ja erittäin tärkeää on, että jos susi kaadetaan, niin ajankohtaisesti heti menee tieto, että nyt on kaadettu, eikä niin, että voi tapahtua, että muutaman päivän viiveellä tulee joku tieto, vaan se täytyy koko ajan pysyä niin kuin hanskassa ja kontrollissa. Ja sitä seurataan niin kuin koko vuoden, että mikä on tilanne. Eli niin, että jos tuntuu siltä, että nyt mennään niin kuin överiksi, niin silloin tietystikin asia hoituu sillä, että ei jatketa. Mutta
kiitos.
Kannanhoidollinen on kuitenkin tämä, mikä on nyt määrätty. Ja luulenpa, että tammikuussa sitten kuitenkin tämä alkaa.
Kiitos. Veronika Honkasalo.
Joo, tosiaan on ollut hiljattain kierroksella tämä ministeriön asetus, jossa kiintiöksi esitetään 100 sutta. Se on valtava määrä Luken arviosta, joka on 430 sutta Suomessa. Tämän päälle valiokunta vielä painotti, että tulee nämä poikkeusluvat ja muu kuolleisuus. Ja tämä uhkaa romahduttaa susikannan, niin kuin tapahtui 2015-2016. Tämä on niin kuin siis valtava määrä susien kokonaismäärästä. Susi on erittäin uhanalainen edelleen. Suomen kansakaan ei kannata näin laajaa metsästä. Sutta koskien susi kuuluu Suomen luontoon ja on totta, että meillä on näitä häirikkösusia, mutta meillä on poikkeuslupakäytännöt olemassa tälläkin hetkellä, jolla näitä yksilöitä voidaan poistaa, mutta aika painavaa on myös se, että nyt tämän lakimuutoksen myötä myös valitusoikeus poistuu kokonaan. Eli näistä poikkeusluvista on voitu valittaa ja niitä on oikeudessa myös kaatunut, mutta nyt kun tämä siirretään kiintiömetsästyksen puolelle, niin se valitusoikeus poistuu kokonaan. Ja tämä on ympäristöoikeuden näkökulmasta erittäin ongelmallista.
Ritva Elomaa, haluaisin kuulla tähän vielä sitten sen tarkennuksen, että miksi tämä nykyinen laki ei riitä tässä tilanteessa, koska näitä, niin kuin tässä Veronika Honkasalo sanoi, niin näitä häirikköyksilöitä ollaan jo voitu nytkin poistaa sitten.
No tässä on sellainen, että yleensä näistä valitetaan aika pitkälti ja se voi viedä aika kauan aikaa ennen kuin tämä poikkeustila tulee voimaan ja susi sitten ammutaan. Mutta mä haluan vielä korostaa sitä asiaa tässä, että itsekin kun olen tämmöinen eläinten ystävä, niin en näe sitä, että haluttaisiin, että susi loppuisi ja menehtyisi niin, että menisi sukupuuttoon suunnilleen Suomessa. Että susi kuuluu sinne Suomen metsiin. Salametsästys on se, mikä mun mielestäni sitä harjoitetaan ja siitä puhutaan hyvin vähän, mutta sitä on valitettavasti. Ja mä toivoisin, että tämä kannanhoidollinen vähentäisi tai lopettaisi tämän lain vastaisen salametsästyksen, mikä siellä Lapinlahdellakin kävi silloin, niin sehän oli aivan törkeä se, mitä siellä tapahtui. Ja tätä, että vastuullisesti hoidetaan tämä kannanhoidollinen, se tarkoittaa sitä, että ei tehdä, ettei tule ylilyöntejä, ne on estettävä kerta kaikkiaan.
Ja nyt niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin keskittää hetkeksi nyt näihin vahinkoihin, mitä sudet on tehnyt, mutta myös näihin pelkoihin. Se on täysin ymmärrettävää, että se on jokaiselle perheelle ja koiranomistajalle esimerkiksi se on tragedia, että koira menehtyy ja ne voi olla erittäin raakoja tapoja, miten se eläin siinä sitten oma lemmikki tai metsästyskoira menetetään. Tämän lisäksi totta kai lampaat, porot, ne ovat isoja myös taloudellisia menetyksiä ja susi on myös peto. Se on niin kuin ymmärrettävä ja myönnettävä, mutta sitten tähän liittyy paljon näitä pelkoja. Ja kun me puhutaan peloista, niin ne ovat henkilökohtaisia tunteita ja niitä on vähän vaikea määritellä. Kuinka realistisena ne pidätte näitä pelkoja, kun tässä on puhuttu, että lapsia viedään takseilla kouluun ja näin edespäin, niin pitäisikö tässä laittaa jäitä hattuun, Veronika Honkasalo, ja sitten Piritta, ole hyvä.
Se on juuri näin, että tämmöiset häirikkösudet, niin niitä pitää voida poistaa ja siihen meillä on tällä hetkellä mahdollisuus ja itse asiassa hallitus on myös helpottanut näiden poikkeuslupien saamista ja se on jokaiselle tietenkin tragedia, jos näin tapahtuu, että häirikkösusi raatelee koiran. Mutta Suomessa susi ei ole tappanut ihmistä 140 vuoteen. Susi on lähtökohtaisesti ihmisarka eläin ja meidän pitäisi satsata enemmän näihin ennaltaehkäiseviin toimiin, joita meillä on ja esimerkiksi petoaitoihin ja pitää myös olla systeemi, joka kompensoi nämä haitat, jos niitä syntyy.
Kiitos. Ja sitten Piritta.
Niin, siis omalla paikkakunnallani Jämsässä susi jolkotteli puolen päivän aikaan päiväkodin aidan viertä. Meillä on niitä lammastappoja. Meillä on ollut hevosten ja ponien päälle käymisiä. Niin kyllä se on aivan oikeutettua, että ihmiset tuntevat myös pelkoa näitä susia
juuri
kohtaan.
Juuri näin. Kiitos.
Joo, kyllä mä, ei se ole mikään sellainen asia, etteikö se olisi totta, että ihmiset pelkää ja se on ihan oikeutettuakin. Ja varsinkin se omaisuuden suoja on kuitenkin sellainen, että jos menettää koiran lampaita, poroja, niin se on hyvin tärkeä asia. Mutta mä oon itse kohdannut suden hyvin läheltä, olin kahden koiran kanssa ja susi lähti heti pakoon. Että kaikki ne toimenpiteet, mitkä johdattaa sen, että susi menisi sinne korpeen ja eläisi siellä, niin kaikkia muitakin näitä toimenpiteitä kuin tappaminen on olemassa ja niitä pitää kehittää.
Kiitos Ritva Elomaa perussuomalaisista ja Veronika Honkasalo Vasemmistoliitosta ja SDP:n Piritta Rantanen. Ja sitten tie 51 eli länsiväylä Espoo, liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 51 eli länsiväylä Espoo, tarkempi paikka paikasta Haukilahden liittymä kilometrisuuntaan Tapiolan liittymä suunnasta Haukilahden liittymä suuntaan Helsinki, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Länsirata-hanke nytkähti illalla ison askeleen eteenpäin, kun viimeiset osakaskunnat Lohja ja Salo hyväksyivät osakassopimukset. Salon ensimmäisen vaiheen maksuosuus olisi 27 miljoonaa ja Lohjan 30 miljoonaa euroa. Radanvarsi kunnista Turku, Espoo ja Vihti hyväksyivät osakassopimuksen jo aiemmin, sen sijaan Kirkkonummi on päättänyt jättäytyä hankkeen ulkopuolelle. Mitä kuntien ratkaisut nyt käytännössä tarkoittavat? Siitä puhumme nyt Länsirata Oy:n toimitusjohtajan Pekka Ottavaisen kanssa. Hyvää huomenta, Pekka.
Huomenta.
Mitkä ovat tunnelmasi nyt, kun tiedetään, että Lohja ja Salo ovat mukana radan rahoituksessa?
Tietysti yhtiön toimitusjohtajana on tyytyväinen siihen, että on otettu jälleen yksi askel kohti sitä varsinaista tehtävää, mihin omistajat meidät ovat perustaneet, eli että päästäisiin sitä rataa rakentamaan.
Kirkkonummi päätti jo aiemmin, ettei lähde mukaan tähän hankkeeseen. Ajavatko länsiradan junat jatkossa Kirkkonummen ohi?
Kirkkonummen kohdalla tietysti tilanne, niin kuin kaikkineen tässä hankkeessa vielä, odottaa tietysti sitä, että nyt mukaan lähtevät tahot, valtiokaupungit ja kunnat löytävät sitten yhteisymmärryksen siitä, miten tämän Kirkkonummen poisjääminen hoidetaan, mitä se tarkoittaa. En osaa varmuudella arvioida sitä, minkälainen heidän ratkaisunsa on, mutta olen ihan varma, että omistajat kuitenkin tässä löytävät sitten hyvän keinon, millä tässä asiassa sitten päästään eteenpäin. Eli me tietysti yhtiössä odotamme sitä ja menemme sitten sen mukaisesti eteenpäin.
Länsirata Oy:n toimitusjohtaja Pekka Otavainen, mikä on konkreettisesti seuraava askel länsiradassa ja millä aikataululla se tapahtuu?
Niin kuin tuossa äsken mainitsin, niin nyt tietysti tarvitaan vielä omistajilta se viimeinen puristus, eli kun Kirkkonummi ei ole mukana, niin täytyy löytää se ratkaisu, millä tavalla edetään. Ja siinä vaiheessa sitten toivottavasti, kun se tilanne tulee, niin me pääsemme ensimmäisen rakentamisvaiheen osalta pidemmälle vietävään suunnitteluvaiheeseen ja siitä sitten edelleen rakentamiseen, jonka toivomme pääsevämme aloittamaan 2027.
Ja korjataan tuossa sen verran, että totta kai Pekka sukunimisi on Ottavainen. Maanantaina selvisi, että länsiradalla on mahdollisuus EU-rahoitukseen. Miten se muuttaa hankkeen kokonaisuutta?
No EU-rahoitusmahdollisuushan on yhtiöllä ollut ja itse asiassa hankehan on saanut jo tuohon suunnitteluvaiheeseen tästä niin sanotusta CEF-tukijärjestelmästä tukea. Ja ilman muuta nyt tämä viesti, mikä EU:n suunnalta on tullut, eli että myöskin tämä hanke on edelleen siinä tuen kelpoisen joukon piirissä, tarkoittaa meille sitä, että kun ne hakuvaiheet sitten käynnistyvät, niin varmasti olemme sitten siellä hakemassa myöskin tälle hankkeelle tukea. Ja jos ja toivottavasti kun sellaista saadaan, niin se tietysti keventää nyt mukaan lähtevien kuntien, kaupunkia ja valtion rahoitustaakkaa.
Länsirata Oy:n toimitusjohtaja Pekka Otavainen, kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos.
Tiistaina ihmisten illassa puhutaan suhteiden moninaisuudesta. Oli kyse sitten monisuhteisuudesta, avoimesta suhteesta tai muusta ei-perinteisestä tavasta elää ja rakastaa, se voi herättää monenlaisia tunteita. Miten löytää ymmärrystä ja tilaa omille valinnoille, jos ympäristön odotukset ovatkin erilaiset? Tule mukaan keskustelemaan aiheesta. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista. Radio Suomessa tiistaina kello 18.
Ja seuraavaksi Ykkösaamussa matkataan Italiaan, jossa valmistaudutaan ensi vuoden Milano Cortinan talviolympialaisiin. Olympiatuli on tällä hetkellä Sisiliassa matkalla kohti Milanoa, jossa järjestetään olympialaisten avajaiset 6. päivä helmikuuta. Italiasta on kuulunut uutisia siitä, että moni olympialaisiin liittyvä rakennushanke on ollut myöhässä aikataulusta. Rooman toimittajamme Jenna Vehviläinen kertoo, missä vaiheessa valmisteluissa nyt ollaan.
On tosiaan ollut myöhästymisiä useiden paikkojen kohdalla, esimerkiksi Livignon mäkihyppyrit ja Cortinan kelkkarata on tällaisia, joista on itse asiassa vuosien varrella tässä nyt ollut paljon puhetta ja niiden myöhästymisistä täällä Italiassa, mutta tosiaan sehän ei ole mitenkään yllättävää, että Italiassa infrastruktuurihankkeet ovat myöhässä. Siihen on aika totuttu täällä ja olympialaisten järjestäjät ovat koko tämän ajan varmistelleet, että kyllä ne sieltä ajoissa sitten valmistuvat ja näin onkin tapahtunut suurimman osan paikoista kohdalla, mutta Milan on tällainen suuri areena, jota on esimerkiksi sitten jääkiekkoa ja luistelua varten ovat rakentamassa, niin se on yhä kesken ja se on nyt suurin murheen kryyni, koska siihen liittyy useita ongelmia. Sen testaaminen on siirtynyt tammikuulle asti, mikä useiden asiantuntijoiden mukaan voi olla jopa ihan turvallisuusriski siinä mielessä, että tuota jäätähän pitäisi päästä testaamaan jo reilusti aikaisemmin ja sitä pitäisi päästä sitten vielä korjailemaan, jos siinä jotain ongelmia on, mutta se on niin lähellä sitä olympialaisia, että se nyt herättää sitten paljon huolta ja yksi tieto, mikä viime viikolla tuli, niin oli se, että siellä on kaukalokin liian lyhyt Yhdysvaltain liigan NHL:n standardeihin ja NHL oli viime viikolla jopa uhannut, että ei lähetä pelaajiaan olympialaisiin ollenkaan, jos ei tuota korjata, mutta jää sitten nyt nähtäväksi, että mitä siinä tapahtuu.
No mikä on italialaisten mieliala, eli mitä he ajattelevat näistä talviolympialaisista ja siitä, että mitä ne jättävät Italiaan?
Italialaiset ovat varsin kiinnostuneita näistä olympialaisista, eli yli 2/3 kertoo aikovansa katsoa niitä, ja pohjoisessa muutenkin tämä talviurheilukiinnostus on suurta. Mutta kyllä se mietityttää rahan näkökulmasta, kun tuo hintalappu on paisunut viime vuosien aikana paljon suuremmaksi kuin mitä arvioitiin, ja toisaalta juuri se, että mitä ympäristölle tästä jää, että käytetäänkö noita paikkoja, mitä on rakennettu kelkkailurataa Korttiinaan, joka on 125 miljoonaa maksanut, niin että kuka sitä sitten lopulta käyttää. Nämä ovat näitä perinteisiä kysymyksiä, mitä olympialaisten kohdalla usein kysellään.
No näiden talviolympialaisten erikoisuus on se, että ne levittäytyvät useille paikkakunnille Milanossa ja Dolomiittien vuoristossa. Mitä tämä tarkoittaa järjestelyille?
Se on kunnianhimoinen projekti ja se hankaloittaa järjestelyjä, että levittää 6 paikkakunnalle Alpeilla ja sitten Milanon lisäksi Dolomiiteilla useat paikat ovat pieniä vuoristokyliä, sinne on pieniä teitä ja tuo logistiikka ja se niiden paikkojen välillä liikkuminen tulee olemaan hyvinkin hankalaa, eli kun siellä on tärkeitä delegaatioita, urheilijoiden pitää olla ajoissa, kisoissa ja lisäksi on sitten vielä katsojat, niin siitä ennakoidaan kyllä aikamoista kaaosta noiden Dolomiittien paikkojen välillä. Ja sitten on vielä lisäksi se, että riittääkö majoituskapasiteetti, sehän ei riitä tuollaisissa pienissä alppikylissä, niin moni ihminen on ihan sanonut täällä Italiassa, että ei mene ollenkaan paikalle, kun se näyttää logistisesti niin vaikealta. Eli tuo on todella iso kunnianhimoinen hanke ja Italia haukkaa siinä, tai olympialaisten järjestäjät haukkaavat siinä aika ison palan.
No miten sitten näiden olympialaisten taloudellinen puoli, eli kerro siitä, paljonko nämä kisat maksavat Italialle ja entäpä jopa tuovat?
No ensinnäkin täällä on ollut paljon puhetta siitä, että liput ovat kalliita, että Pariisin olympialaisiin löytyi pienelläkin rahalla lippuja ja ihmiset oikeastaan kaikenlaiset ihmiset pystyivät käymään katsomassa jonkunlaisia kilpailuja, mutta täällä tämä on vähän eri tavalla, eli että lippujen koettu olevan kalliita, niitä on nyt myyty 70% koko kapasiteetista, eli noin 1 000 000 lippua. Reilut 1 000 000 lippua. Ja olympialaisten tosiaan tämä hintalappu on paisunut siitä ensimmäisestä arviosta 4-kertaiseksi, eli niiden näyttäisi nyt tulevan 6 miljardin euron olympialaiset. Ne on esimerkiksi Sotsin olympialaisiin verrattuna vielä hyvin edulliset, mutta valtavat kustannukset ja paljon enemmän kuin mitä ajateltiin, ja todellakin tämä herättää kritiikkiä.
Näin toimittaja Jenna Vehviläinen Roomasta. Häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Ja seuraavaksi tällä kanavalla uutiset ja urheilu. Niiden jälkeen koko Suomen radiossa käymme Imatralla, jossa tutkailemme, miksi rajavartiokoulu kiinnostaa nuoria. Jyväskylästä kuulemme suositusta koulutuksesta, joka auttaa maahanmuuttajaäitejä oppimaan suomea. Kokkolassa ja Kuopiossa pohditaan joulun yhteisöllisyyttä ja kasvavaa ruoka-avun tarvetta. Koko Suomen radion juontavat Pauliina Puurila ja Essi Markkula. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurastasi ja oikein hyvää tiistai-aamun jatkoa. Ja omasta puolestani myöskin oikein hyvää joulun odotusta. Minä palaan näille aalloille sitten loppiaisen jälkeen. Kiitos seurastasi.